V Tri podneva boste slišali.
Papež začel svetovno papeško molitveno mrežo Click to Pray. Predstavniki cerkva dopoldne na ekumenskem bogoslužju v evangeličanski cerkvi. Več 10 000 ljudi na pohodu za življenje v Parizu. Vreme popoldne bo sončno, jutri več oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Papež Frančišek je pri današnji opoldanski molitvi celotno cerkev povabil, naj posluša in uresniči Gospodovo besedo, kot nas to uči Marija. Na svatbi v Kani namreč Jezus stori čudež, da razkrije očetovo ljubezen do nas. Obenem pa je na tem dogodku celotni cerkvi zaupano novo poslanstvo in življenjski program storiti, kar nam reče Jezus.
Frančišek na svabi naj se v vsaki življenjski okoliščini obrnemo na Marijo. Ko smo v težkih situacijah, ko pridejo problemi, ki jih ne znamo rešiti, ko čutimo tesnobo in nemir, ko nimamo veselja, pojdimo k Mariji in ji recimo: nimam vina, poglej, kako se počutim, poglej moje srce, poglej mojo dušo. Recimo to materi, ona pa bo šla k Jezusu in mu rekla: poglej tega in tega, nima vina. Potem pa se bo vrnila k nam in nam rekla: karkoli vam poreče, storite. Zajemati iz vrčev za nas po papeževih besedah pomeni zaupati besedi in zakramentom, da bi izkusili Božjo milost v našem življenju in bomo nekoč lahko vzkliknili: najboljše vino si prihranil do sedaj. Po molitvi pa je papež Frančišek povedal, da se začenja svetovna papeževa molitvena mreža z imenom Click to Pray. Vanjo bo vključil svoje molitve in namene za poslanstvo cerkve.
Invito soprattutto voi giovani.
Posebej mlade vabim, da si na mobilne telefone naložijo aplikacijo Click to Pray in z menoj molijo rožni venec za mir, še posebej med svetovnim dnevom mladih v Panami. Je dejal sveti oče, ki je vse vernike povabil k molitvi za ta velik in pomemben dogodek.
Iz Paname, kjer po škofijah poteka prvi del svetovnega dneva mladih, se nam v imenu društva SCAM oglaša Špela Pucar.
V dveh vasicah smo nastanjeni tako Slovenci, Mehičani in Američani. Vsega skupaj po 15 mladih in v vsaki vasici smo za njih postali del njihovih družin. Kljub temu, da imamo precejšnje težave v komunikaciji, se nismo vešči v španščini, se kljub tomu prav dobro sporazumevamo. Vključeno so te male njihove lokalne skupnosti. Ta njihova odprtost, gostoljubnost in pripravljenost so nas vse prav izredno močno presenetle. Za nas so pripravili zelo različen program. Ogledali smo si predelavo trstnega sladkorja, pa muzej solinarstva, spoznavali smo njihove tradicionalne igre, pa okušali seveda res zelo veliko raznoliko hrane. Banane, riž, tropsko sadje, piščanca. Vse to pač nas dela res tako povezane z njimi. Ne samo, da smo za njih neki tujci, ki smo prišli iz drugega konca Evropa, ampak smo res postali del njihovega občestva. Vsak dan imamo z njimi izredno živo svetomašo, kjer pojemo in molimo vsako v svojem jeziku, a nas povezuje ta edinstven jezik ljubezni.
Vse to jih pripravlja na odhod v mesto Panama, kjer bodo čez nekaj dni skupaj z mladimi iz vsega sveta praznovali Svetovni dan mladih.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Smo sredi molitvene osmine za edinost kristjanov. V evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani je bilo dopoldne ekumensko bogoslužje, med katerim je zbrane nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, sledili pa so pozdravi prisotnih predstavnikov sestrskih cerkva.
Nadškof Zore je spomnil na Jezusovo veliko duhovniško molitev, v kateri moli, da bi bili vsi, ki bodo verovali vanj, eno, kakor sta on in oče eno. Zato se mora po njegovih besedah vsak od nas osebno odločiti za Kristusa.
Ko je bil na obisku v Sloveniji sveti papež Janez Pavel II, da se je spodbudil, da se mora vsaka krščanska generacija znova odločiti za Kristusa. Mislim celo, da mora biti ta odločitev za Kristusa še bolj osebna. Ni dovolj, da se moja generacija odloči za Kristusa, jaz se moram odločiti za Kristus.
Je zbranim na ekumenskem bogoslužju dejal nadškof Zore. Kristjani naj bi po njegovih besedah pričevali za bratstvo med nami. Kot primer je dal evangeličanskega pastorja Dietricha Bonhoefferja.
Svetnik, ki se je sredi druge svetovne vojne, ko se je zdelo, da je nacistična moč nepremagljiva, uprl nacizmu in postal učenec. Na poseben način je zavračal nacistično izvajanje evtanazije. In danes se ta nacistični jezum zelo odplazi po Evropi.
Evangeličanski škof Geza Filo pa je izrazil veselje, ker so bili na ekumenskem bogoslužju navzoči duhovniki in škofje iz raznih sestrskih cerkva. Povzel je misel nadškofa Zoreta iz Pridige in dodal, da
moramo kot bratje in sestre se drug drugega uspodbuditi in podpirati pri tem, da v edinosti kot kristjani gremo naprej in upozarjamo na vse tiste nepravilnosti, na tiste pomanjkljivosti, ki se žal v današnjem svetu dogajajo.
Tema letošnje molitvene osmine za edinost kristjanov je namreč prizadevaj si za pravičnost, da boš živel.
Torej, tu nam kristjanom, če stopimo skupaj, ostane ta skupna vzpodbuda, da si prizadevamo za pravičnost, za večjo pravičnost vseh ljudi na tem svetu.
Še poudarja evangeličanski škof.
Obeležujemo svetovni dan religij, kot je za naš radio povedal sociolog religije dr. Igor Bahovec, so bile religije vedno tiste, ki so človeku, skupnosti in narodom omogočile razumevanje presežnosti in medsebojne povezanosti. Skozi zgodovinski tok pa so bile izvorno dobre vsebine religij tudi zlorabljene.
Če bo prevladalo to, kar se včasih zdi, se pravi ideološko zlorabljanje izvornih religijskih idej prevladuje, potem je pa hudo, ker pride do spopada civilizacij. Namreč religije so povezane s civilizacijami, ker vidimo recimo spopad v Zahod pa Islam ali pa v hinduizmu in drugih skupinah. Se mi zdi, da religije bodo v prihodnosti sila pomembne, kajti to je vir kultur in dajmo narediti, kar se da, da bi religije prišle v tak način stika, da bi med seboj se srečali kot ljudje in ne v tak način, da bi drugim vidno nasprotnika, sovražnika ali pa celo to, kar delajo teroristi, ki zlorabljajo religije za svoje partikularne interese.
Tudi papež se je večkrat zavzel za dialog med religijami, to dokazuje tudi svojimi obiski v državah, kjer prevladuje druga vera. Na zadnjem svetovnem srečanju mladih v Krakovu na Poljskem pa je med drugim dejal, da si vse religije želijo mir, drugi so tisti, ki želijo vojno. V četrtek bomo obhajali god svetega Frančiška Saleškega, zavetnika katoliških novinarjev. V ta namen danes obhajamo nedeljo verskega tiska. Za to področje je pri slovenski škofovski konferenci odgovoren murskosoboški škof Peter Štumpf, ki je v pogovoru za naš radio izrazil hvaležnost Bogu za obstoj katoliških medijev, da pa se jim bo morala cerkev bolj približati. Petra Stopar.
Po prepričanju škofa Štumpfa bi bilo brez katoliških medijev stanje duha v naši državi katastrofalno, saj ti zelo veliko prispevajo k ravnovesju zdravega duha in kulturnega mišljenja. Opaža, da so tovrstni mediji v družbi prepoznani kot resni in kompetentni ter da vlagajo veliko napora v to, da bi se ljudem približali.
In sicer z namenom, kako jih nagovarjati, potem spodbujati, ne samo kot odgovornosti za versko življenje in za odgovornosti do družbenih vprašanj, ki seveda zelo vplivajo tudi na konkretne življenjske odločitve, ampak da dajejo smisel človeškemu življenju.
Katoliškim novinarjem ni lahko, še meni škof Štumpf, saj kljubujemo senzacionalizmu in slabim novicam. Velika preizkušnja za verski tisk pa so različni pretresi tudi znotraj cerkve, ki sicer polnijo strani drugih medijev. Na vprašanje, kako bi morali v teh trenutkih poročati mi, škof odgovarja, da je treba biti zavezan resnici in na vse stvari gledati skozi Kristusovo misel.
In mislim, da bomo znotraj katoliške cerkve morali biti pozorni na to, da bomo katoliške medije ustrezno in pravočasno tudi obveščali o sebi. Torej o dobrih rečeh, pa tudi manj dobrih rečeh. da iskreno povem, mislim, da je prav, da katoliški mediji vejo prej o tem, kar se dogaja v cerkvi, kot pa vsi drugi mediji.
Škofu se namreč zdi pomembno, da katoliški mediji ne ustvarjamo lažnih podob o cerkvi. Ob tem ga veseli, da ne tekmujemo, ampak da medsebojno sodelujemo.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Velika kadrovska stiska med pravosodnimi policisti. Sredozemsko morje znova zahtevalo 117 žrtev. Šport, Šitrinovi še tretji superveleslalom, prvi odstop Ilke Štuhec v tej zimi.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah povsod poteka tekoče, kakšnih večjih težav na cestah ni. Na mejnem prehodu Obrežje na Dolenjskem je čakalna doba in sicer vozniki pri vstopu čakajo približno 30 minut. Sicer pa voznike opozarjamo, danes do 21. ure velja splošna prepoved prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol zaradi nedelje. Cesta čez Vršič pa zaradi zimskih razmer ostaja zaprta. Vsem skupaj želimo lep dan, predvsem pa srečno in varno na cestah za Radio Ognjišče. Barbara Janežič.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
V središču Aten se je popoldne zbralo več tisoč ljudi, ki protestirajo proti preimenovanju grške sosede Makedonije v Severno Makedonijo v skladu s sporazumom med Skopjem in Atenami. Na protestih so izbruhnili spopadi med policijo in protestniki, ki so skušali vdreti na območje parlamenta. V Sredozemskem morju pred libijsko obalo je v petek potonil gumijasti čoln z migranti, pri čemer naj bi utonilo 117 ljudi, med njimi 10 žensk in 2 otroka. Skupnost svetega Egidija Evropo poziva naj ukrepa takoj. V morju med Marokom in Španijo pa je umrlo 53 prebežnikov. Predsednik agencije Hejša za sodelovanje in razvoj duhovnik Musi Zeraj pa je mednarodno skupnost opozoril, naj ne pozabi, da migranti prihajajo zaradi nevzdržnih razmer v svojih deželah.
Tutta la comunità europea deve fare tre cose.
Celotna evropska skupnost bi se morala usmeriti na jedro problema izvornih držav teh ljudi. Prizadevati bi si morala za boljše razmere zanje, tudi v okoliških državah, da bi lahko bilo otrokom dostopno šolanje, zdravstveno varstvo in vse, kar potrebujejo za življenje na teh območjih. Treba pa bi bilo uvesti tudi programe za ponovno vključitev najbolj ranljivih oseb, ki so potrebne mednarodne zaščite. Zato je treba odpreti humanitarne koridorje, ki bodo ljudem omogočali varno in dostojno potovati, ne da bi s tem tvegali svoje življenja in morali plačevati tihotapcem. Je še povedal duhovnik Zeraj.
Svojo bolečino zaradi smrti 117 ljudi v Sredozemskem morju je po opoldanski molitvi izrazil tudi papež Frančišek.
Cercavano futuro.
Iskali so boljšo prihodnost. Mogoče so bili žrtve tihotapcev z ljudmi. Molimo zanje in za tiste, ki nosijo odgovornost tega, kar se je zgodilo.
Sveti oče je izrazil duhovno bližino tudi vsem žrtvam četrtkovega terorističnega napada v policijski šoli v Kolumbiji in njihovim družinam. V Franciji je danes potekal 13. pohod za življenje. Papež Frančišek je udeležence v pismu opogumil k pričevanju za človeško dostojanstvo in življenje kot neutoljivi pravici. Prepričan je namreč, da se vse zlo, ki deluje v svetu, lahko povzame v zaničevanje življenja. Tokratni pohod za življenje pa je še posebej pomenljiv, se želi politika v Franciji brez javne razprave spremeniti zakon o bioetiki. Napovedane so novosti na področju umetne oploditve, popolna liberalizacija raziskav na zarodkih, uvedba evtanazije in komercializacija ženskega telesa. Prispevek Marijane Debevec.
Namen pohoda za življenje je bil javno dvigniti zavest o vprašanju splava. Udeležil se ga je tudi predstavnik zavoda Živim, Franci Pečnik.
Vsako leto se januarja v Parizu zbere med 30 in 50 tisoč pohodnikov, ki zahtevajo bolj humano družbo. Tako je bilo tudi letos. S pohodom za življenje so Francozi opozorili, da je bila razprava o bioetičnih in družbenih temah zavestno izključena iz javnosti. Cilj pohoda za življenje je spodbujanje novega modela družbe, kjer splav ne bo več obrobna tema, ampak bo zdravstvena politika sledila svojemu osnovnemu imenu zdravju ter tako omogočila zmanjšanje 220 tisoč splavov, kolikor jih je bilo upravljenih v letu 2017.
Še posebej pa se je letošnji pohod za življenje osredotočil na pravico do ugovora vesti zdravstvenih delavcev, ki jo ogroža predlagana zakonodaja in izjave politikov. S pohodom za življenje so pozvali civilno družbo, zdravnike, raziskovalce, biologe, nosečnice, da uveljavijo svojo pravico do ugovora vesti.
Vprašanje nadaljnega sodelovanja Rusije v svetu Evrope je pomembno za prihodnost stare celine. Za iskanje kompromisa o vlogi te države v omenjeni mednarodni organizaciji sta se zavzela njen generalni sekretar Torbjørn Jagland in nemški zunani minister Heiko Maas. Na nedavnem srečanju v Strasburu sta podarila nujnost poenotenja stališč. Duma je medtem odločila, da na zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope ta mesec ne bo poslala svoje delegacije. Voditelji nekaterih strank v Rusiji omenjajo celo izstop. Helena Škrlec.
Rusija je po zasedbi ukrajinskega polotoka Krim ostala brez glasovalnih pravic v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Sama je nato prenehala plačevati članarino tej mednarodni organizaciji. Gre za približno 33 milijonov evrov oziroma 11% prispevkov vseh držav znotraj nje, kar naj bi pomenilo več kot 200 zaposlitev. Jagland je prepričan, da je izziv velik, kot je dodal, je treba najti politično rešitev. Del rešitve je gotovo, da Rusija najprej prispeva v proračun, potem se lahko lotimo pravnih vprašanj. Končna rešitev pa mora temeljiti na preprostem načelu, da imajo vse članice tako enake pravice kot tudi enake dolžnosti. Da Rusija z vsemi pravicami in dolžnostmi sodi v Svet Evrope, je po pogovorih z Jaglandom opozoril tudi Maas. Njegova država želi delati v smeri, da tako tudi ostane. Oba sta še spomnila, da je članstvo med drugim ključno zaradi zagotavljanja pravic ruskim državljanom prek odločb Evropskega sodišča za človekove pravice.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
UKC Ljubljana bolnike z gripo, ki prihajajo v bolnico dr. Petra Držaja, usmerjajo na infekcijsko kliniko, saj je oddelek za gripo v omenjeni bolnišnici z 20 posteljami že poln, je povedal generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder.
Potem bi posebej izpostavil, da velja omejitev in pa na določenih oddelkih tudi prepoved obiskov. Pravzaprav omejitev velja na večini oddelkov, velja za eno zdravo osebo, na nekaterih oddelkih pol ure, na nekaterih oddelkih pa eno uro. Določeni oddelki, kot je nefrološki in podobni, so pa pravzaprav ta trenutek za obiske zaprti.
Šabeder je komentiral tudi pričakovanje ministra za zdravje Sama Fakina, da bodo bolnišnice z dajšno kadrovsko zasedbo, a z ustrezno reorganizacijo dela uspele obravnavati več bolnikov. Po njegovih besedah bodo morali v letošnjem letu na področjih, kjer je premalo strokovnjakov, iskati dodatne kadre. Povečanje števila obravnav in zmanjšanje čakalnih vrst po njegovem prepričanju ne bo mogoče brez dodatnih sredstev. Poslanci SDS so v minulem tednu zahtevali sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, na kateri bi razpravljali o odločitvi Državne revizijske komisije, ki je odpravila odločitev Darsa o izbiri najcenejšega ponudnika za gradnjo druge cevi predora Karavanke. V SDS opozarjajo na škodljive posledice te odločitve in vzpostavljajo potrebo po spremembi zakonodaje. Da so veliki projekti v naši državi težava, so pred dnevi v našem studiu opozorili poslanci koalicije in opozicije. Več Alen Salihovič.
Če držijo podatki, ki jih pogosto v ospredje postavljajo politiki in tudi nekateri strokovnjaki, so v času projektov, kot so TEŠ 6, gradnja avtocestnega križa ter tunelov, izginili milijoni. Poslanci so za posamezne projekte celo sprejemali zakone. Eden od teh je zakon za Magno, ki je bil potrjen v času vlade Mira Cerarja iz SMC. Njegov poslanec Gregor Perič poudarja.
ko poslušamo tem, da je Lex Magna oziroma zakon o Magni neko unikum oziroma da ni ok, naj spomnim kolegico iz SDS, da je tudi prva Janševa vlada sprejela poseben zakon o Nordijskem centru Planice, ker se je zavedala, da gre tu za nek pomemben projekt.
Jaz bi sem tukaj kolego iz koalicije ne mešati Nordijskega centra z Lex Magna, ker ni isto, kateremu slovenskemu podjetju ste omogočili podobno kot Magni z kakšnim zakonom, niste. Nordijski center gre za evropska sredstva, za center, ki je bil narejen z državo in tak naprej, tukaj gre pa za tujega investitora oziroma privat zasebno inicijativo.
Pa je poslancu Periču odgovorila Jelka Godec iz SDS. Prepričana je, da se v Sloveniji res slabo lotevamo tovrstnih projektov, pri katerih prihaja do korupcije. Zaradi tega bi, tako v LMŠ, po besedah Jelce Korče morali nastopiti organi pregona.
Mi je žal, da je kar nekaj denarja najbrž tudi na račun prejšnje teme, če smo pri zdravstvu ali pa še ki drugi odteklo skozi take in drugačne kanale, jaz bi te stvari prepustila sodnim mlinom, če so bile kakšne stvari narobe narejene, ampak bolj pomembno od tega, kaj je bilo, ker za nazaj stvari pač ne bomo mogli popravljati, to, kaj bo naprej.
A dolgovi za velike projekte ostajajo, je opozoril poslanec NSI Jožef Horvat.
To, kar so biti primeri velikih državnih investicij, je res milo rečeno katastrofa. Pred nekaj dnevi sem prebral izjavo enega od, mislim, da eden od poslovodečih v DVSoftu, podjetje, ki je znano po celem svetu, DVSoft, in je povedal, da je pri nas poslovno okolje še vedno v kameni dobi.
Sogovorniki so se sicer strinjali, da so potrebne spremembe, a skupnega jezika kakšne pa še niso našli.
Kadrovska stiska med pravosodnimi policisti je precejšna, na to je pokazal tudi primer pobega iz koprskega zapora. V minulem tednu je o tem tekla prava razprava v slovenski javnosti, politika med tem razmišlja, da bi stisko ublažili tudi s pomočjo zaposlitve vojakov, starejših od 45 let, ki jim namreč pogodbo o zaposlitvi ob dopolnjeni omenjeni starosti avtomatično preneha. Tanja Dominko.
Ministrica za pravosodje Andreja Katič je doslej že povedala, da je odobrenih dodatnih 50 zaposlitev, a vlade so doslej na tem področju bolj kot ne spale. Ne vse, novinarka Damjana Žišt spomni.
Da je vlada Janeza Janše pred 11 leti, ko je bil pravosodni minister Šturam, tedaj dodelila zelo veliko kvot za delovna mesta v zaporih, kar 70, vendar je bilo potem žal skoraj polovica teh delovnih mest prenesenih na ministrstvo za pravosodje. To se pravi, tedanja vlada je že imela posluh, ampak delovna mesta pač niso končala na pravih mestih. Kasneje pa se je zelo malo, pravzaprav vseh letih, dodeljevalo kvot za dodatna delovna mesta v zaporih. In to se seveda pozna. Pozna se predvsem na delo pravosodnih policistov in tudi drugih pedagoških delavcev, ki so absolutno preobremenjeni, zaradi tega prihaja do zgorelosti, do bolniških dopustov in konec koncev tudi veliko krat ne more pripeljati zaprte osebe na sodišče ali kamor drugam, ker pač enostavno nimajo dovolj ljudi.
Med pravosodnimi policisti, kot rečeno, prihaja do izgorelosti. Poleg tega nekateri kadri iščejo dodaten zaslužek drugje. Na Planetu TV smo med tem slišali izjavo nekdanjega zapornika, da so pazniki nezainteresirani in podkupljivi. Žištova pravi, da smo take izjave že kdaj slišali.
Poznamo primere, ki so se pred leti dogajale tudi v drugih slovenskih zaporih, ko so bili tudi odpuščeni, ker so nosili pač obsojencem noter prepovedane stvari, kot so predvsem kakšne telefone, telemodem priključke za internete, tudi kakšni pedagoški delavci. To je seveda nedopustno, ker je režim zapora pač takšen, da se zaprtim osebam v zapor ne smejo nositi prepovedane stvari, kaj šele, če to počnejo zaposleni. Po drugi strani pa se verjetno to ne bi dogajalo, če bi imeli zaposleni, tukaj spet gremo bolj na pravosodne policiste, večje plače.
Ministrica za pravosodje Andreja Katič je dejala, da se problematike plač zaveda in da bo o tem narejena analiza in bodo na to ukrepali.
V Tolminu je včeraj potekalo 49. srečanje Slovencev iz Videmske pokrajine in Posočja. V sklopu dogodka so pripravili delovni posvet županov in predstavnikov ustanov z obeh strani meje. Tolminski župan Uroš Brežan je povedal, da bi kakovostno partnerstvo z obeh strani meje lahko pripeljalo do uspešne prijave in pridobitve sredstev.
Jasno je, da so zainteresirani partneri na slovenski strani občina Kanal ob Soči, občina Kobarid in pa Posoški razvojni center. Na drugi strani pa se bodo župani še posvetovali in poskušali prepričati tudi deželo Furlanijo-Julijsko krajino, da v ta projekt vstopi. Verjamem, da bi z kvalitetnim partnerstvom, ki na slovenski strani že obstaja, lahko pripeljalo tudi do uspešne prijave in pridobitve sredstev na čezmejnem programu Slovenija-Italija.
Šport. Preglejmo še nekaj športnih novic. Norvežanka Maren Lundby je zmagovalka preizkušnje smučarskih skakavk na Japonskem. Slovenk tokrat ni bilo v prvi deseterici. Nika Križnar je bila 12. Urša Bogataj pa je skočila na 16. mesto. Potem, ko so smučarski skakavci včeraj v ekipni tekmi dosegli 4. mesto, pa bo danes popoldne posamična tekma. Ilka Štuhec po 4 uvrstitvah na zmagovalni oder prvič v tej sezoni ni končala tekme svetovnega pokala. Mariborčanka je superveleslalom v Cortini d'Ampezzo startala kot tretja in je bila pred odstopom zelo hitra, kar pol sekunde pred takrat vodilno Nemko Viktorijo Rebensburg, a zaradi prevelike hitrosti na enem od zavojev ni ujela vrat. Gimnastična zveza Slovenije je včeraj razglasila najboljše športnike, trenerje, sodnike in društva za leto 2018. Nagrade za najboljše telovadce so prejeli Sašo Bertoncelj in Rok Klavora ter Tjaša Kiselev v športni gimnastiki ter Aleksandra Podgoršek v ritmični gimnastiki.
Vas boli? Morda koleno? Glukozamin Farmanort kapsule so pomagale že mnogim.
Zdravilo glukozamin Farmanort kapsule dobite v lekarnah in nekaterih specializiranih trgovinah po Sloveniji.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Glukozamin Farmanort kapsule so pomagale že mnogim.
Popoldne bo večinoma sončno, ponekod na jugovzhodu pa se bo lahko zadrževala nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 5, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Jutri bo na severu deloma sončno, predvsem v južni polovici Slovenije pa bo občasno zmerno oblačno. Po nekaterih nižinah se bo del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki bo bolj ustrajna na jugovzhodu. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 2, na Primorskem okoli nič, najviše dnevne od minus 3 do 1, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo deloma sončno, predvsem na jugu občasno zmerno oblačno. Po nekaterih nižinah se bo del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala burja. V sredo kaže na oblačno in mrzlo vreme, občasno bo snežilo. Na Primorskem bo še pihala burja, ponekod drugod pa severni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana 2 stopinji, Maribor 3, Murska Sobota jasno 4, Celje 3, Novo mesto jasno 2 stopinji. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 1, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 3, Portorož zmerno oblačno 6 in Lesce 3 stopinje. Ostali podatki: Nova Gorica 7, Ajdovščina 6, Tolmin, Podčetrtek in Lendava 4 stopinje, Krško, Ptuj in Radenci 3, Bovec, Idrija in Trebnje 2 stopinji, prav tako Črnomelj, Hrastnik in Litija 2 in tudi Rogaška Slatina in Kranj 2 stopinji Celzija. Vrhnika, Metlika in Slovenske Konjice 1 stopinja, Postojna pretežno oblačno nič, Gornji Grad, Logatec in Velenje tudi nič, prav tako Pohorje in Mežica ter Ravne na Koroškem nič stopinj. Kočevje minus 1, Rateče minus 2, Babno Polje minus 3, Lisca oblačno minus 3, tudi Krvavec minus 3, Rudno Polje minus 4, Jezersko minus 6 in Kredarica pretežno jasno minus 11 stopinj Celzija.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran. Prijave na kompasu 080 19 60. 080 19 60.
60.
Zaradi snega je zaprta cesta čez prelaz Vršič, mejni prehod Obrežje, tam čakalna doba za osebna vozila 30 minut pri vstopu v državo. Danes do 21. ure pa velja tudi splošna prepoved prometa tovornih vozil nad 7,5 ton. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica je Marijana Debevec, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ure 15:30.
Radio Ognjišče.